Yepliyer adatlı radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 11. dekabrı heptenin anı uni. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9. dekabrdan karada Irak'ın Kürdistan regionunun lideri bilen duşuştu.
Hazakam Sardoniki Türkiye okey. Ben şüphem güzür çöge balon mesler.
Türkiye'nin merkezi harbi yol başçılığı tövüşücü olmakta guman edilip Şöyl yurdun Siyer'e bilen serkezinde tutulan 909 adamdan 60'tan kovrağının Türkmenistanlılar dığına etti.
Oların Siyer'de hareket ediyen cengçi toparlara koşulma için terhetten geçmeye tayarlanındıkları çaklanıyor.
Türkmenistan'ın bir taraflığının davarasına katlaşma için yurda çağırılan daşarı yurtu mekmanların barıp başlamayı yurdun transport ağrı katlaşığını kıyınlaştırdı.
Yerli reislerin Rasçaniye'nin ümününün aydınmazdan zuda bozulayarlığı sebepli.
Şun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. Orsiya özünün Siriyada prezident Bashar al-Asad'ın rejiminin siyasi qarşıdaşlarına qarşı etnik arastalayışları keçirganligi barada Türkiye tarafından öňe sürilen ayıplamaları ret etdi. Orsiyanın Dışişleri işleri ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova 10-njy dekabrdan çykyşynda ayıplamalaryň esassyzlygyny aýtdy. Zaharova Ankara'dan eşidilen soňky çykyşlar alaşsyz gahary ýada salýar diýdi.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары,
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 9-njy dekabrda çykyş edip Orsiýada demirgazyk Siýerde etnik arasalaýyşlary geçirmekde aýplapdy. Davutoglu Moskwanyň yerli türkmenleri we sünni musulman ilaty Latakiýa regionundan gyzyp çykarmagy synanşýanlygyny aýdypdy. Ankaranyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar türk güýçleriniň Orsiýa uçaryny oka tutup ýere gaçyrmagynyň ideýany dartgynlaşdy. Türkiýe Orsiýa uçaryny öz howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Orsiýa uçaryny bir pilotunun öldürülmegi Moskwanyň Ankara garşy ykdysady sanksiýalary giýizmegine sebäp boldy. 10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň paýtagtlarynda geçiriljek dabaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna bayrak goşurlar. Tunisiň Milli Dialog ýörtligi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardam üçin syýlaglanan paraýhatçylyk boýunça Nobel bayragy Oslo'da goşurlar. Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça bayraklar şol syýlaglananlara dabaraly ýagdaýda beriler. Owanistanyň gorunmak ministrligi Talibanyň söwüşçüleriniň Kandagarda ýurdun iň uly harby bazalarynyň birinden hüjümünde 50-den gowrak adamy öldürilenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çap eden beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň owgan goşununyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlere wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çagalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 sagatlap dowam eden hüjümde Talibanyň 11 söwüşçüsiniň hem öldürilenligini ministrlik habar berdi. Iranyň saglyk ministri Hassan Gazizade Haşimi ýurtda doňuz dümewiniň tutuşmagy zararly geçen aýyň dowamynda adından 42 adamyň ölenligini aýtdy. Virus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatyň dowamynda sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Haşimi'niň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun gün orta gün dogry bölegünde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemesi adama virus ýokuşup olar keselhana düşüpdir. Iranyň resmileri adamlaryň doňuz dümewinden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Iranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan demirgazyk Irak'taky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrdan Ankarada Irak Kurdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy. Erdoğan we Kurdistan regionynyň prezidenti Masud Barzaniýanyň terrorizme garşy görüşde hyzmatdaşlygyny zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irak'ta öz harbiýlerini yerleşdirenligini we kurdlaryň peşmerga güýçlerini İslam devleti toparına karşı sövüş için türgünleştirilenliğine aydar. Prezidentlerin ikisi kepleşiklerinin mazmuni məlim edilmedi. Emma Erdoğan, Al Jazeera telekanalı bilen söhbetdeşliginde Türk koşunlarının Irak'ta yurdun liderinin 2014 yıldaydan xayişi önce yerleştirilenliğini məlim etdi. Oğanistan'ın Aŋtaw gullugynyň ýol başçysy we howpsuzlyk bolýan milli müdiriýetiniň başlygy Rahmatullah Nabil öz wezipesinden çekildi we öz kararyna prezident Aşraf Gani bilen siýasy gapma garşylygyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Nabil wezipesinden çekilmeginden bir gün öň Facebook sosial ulgamyndaky öz sahypasynda Gani'nin 9 dekabrda Pakistan'a eden saparyny berkden kaydetdi. Pakistan'ı Taliban'ın Oğanistan'daki söwüşçülerine yardım bermekde tanqid eden Nabil Şarif 9 dekabrda eden çıkışında Oğanistan'ın düşmanları Pakistan'ın hem düşmanlarıdır deyip aydan sözlerini yansaldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağladığın kabr tezirlikleri bilen tanış oldunuz.